Ja by som ani inak nemôžem, musím pokračovať v tom, čo sme začali, a to je obeť a obetovanie Hospodinu. Veľa sme hovorili, ale veľa ešte treba, lebo ešte veľa nevieme a nerozumieme. A tak je napísané, že ak si niekto myslí, že niečo poznal, ešte stále nepoznal tak, ako treba poznať. A poznanie mnohokrát nadúva, ale láska buduje. Takže máme už niektorí po 30 rokoch kresťanstva veľa poznania, ale potrebujeme porozumieť tomu, čo naozaj Boh po nás chce, keď hovoríme o obeti. Takže ja by som chcela pokračovať v tom, čo Boh nám hovorí a kam nás vedie, a hovoriť o tom, aký to má vplyv, naša obeť, na nás, na svet okolo nás. Aký to má zmysel, prečo, kedy máme dávať obeť, akú obeť máme dávať, čo je to vlastne obeť v Novom zákone, lebo my vieme, že v Starom zákone dávali, mali predpísaný, mali recept, zákon, čo majú robiť, my dneska nemáme. Tak vás zoberiem na takú Bible ride, prehliadka Biblio, to je naša kniha, učebnica, kde si môžeme ukázať na praktických príbehoch, praktických príkladoch, čo to znamenalo. A znovu sa chcem vrátiť k tomu, prečo nám Boh hovorí o obeti. Lebo tak, ako sme dostali zasľúbenie, ako Silvi priniesla to slovo, že Boh nám hovoril, že mám pre vás ešte oheň. A ako povedala, oheň padá na obeť. A písmo hovorí, že každý bude osolený ohňom, ako každá obeť je osolená solou. A ja verím, že Boh, keď nám hovorí o obeti, že sa máme učiť prinášať obete, máme rozmýšľať o obetiach, je to preto, lebo nám chce dať tento oheň, že je čas ohňa, je čas, aby tento oheň padol. A oheň vždy padal z neba na obeť. Nepadol niekde na trávu, alebo niekam, padal vždy na obeť. Ak čítate písmo, tak viete tie príklady. V 1. Petra sa hovorí, že sme sväté kňazstvo a že sa máme ako živé kamene budovať na duchovný dom, aby sme prinášali duchovné obete, ktoré sú príjemné Bohu skrze Ježiša. To znamená, že my alebo človek nemôže priniesť Bohu obeť, ktorá nie je skrze Ježiša. To je nie dobrá obeť, lebo Ježiš je dvere. A hovorí, že kto inokade vchádza, tak ide ako zlodej. Ide ako niekto iný, ako Boží nepriateľ. Zlodej je Boží nepriateľ, to je diabol. Kto nevchádza dverami, ktorým je Ježiš. Akúkoľvek obeť prinášame, musíme ju prinášať v mene Ježiš, skrze Ježiša ako dvere. A je to čas našej identity. My všetci máme rôzne identity. Mama, kresťanka, učiteľka, právnička, čokoľvek, ale časťou našej identity je, že sme kňazi Boží, že sme povolaní, aby sme boli kňazmi, aby sme prinášali obete, ktoré sú duchovnej povahy. Čiže my môžeme prinášať nejakú fyzickú obeť, ale to, čo zaváži, je to duchovno, ktoré je za tým, to srdce, ktoré je za tým. A v zjavení sa hovorí, jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom a kňazby svojmu Bohu a Otcovi. Jemu sláva a vláda na veky. Amen. A Roháček hovorí, že nás urobil kráľmi a kňazmi. Čiže to je naša identita, naše povolanie, byť ako kňaz. A písmo hovorí, že keď sa rozmnoží neprávosť, ako sa rozmnožila aj tento týždeň a v poslednej dobe sme smetkami hororoidných vecí, ktoré sa dejú, ako nepriateľ zúri. A my sme kňazi a my potrebujeme reagovať ako kňazi na tieto situácie, pretože Boh nám hovorí a my ideme v poslušnosti a dávame obete v poslušnosti. A keď sa rozmnoží neprávosť, ochladne láska mnohých. A výsledok, že ochladne láska mnohých, sa rozmnožujú sa všetky možné negatívne vlastnosti u ľudí. Ale ako aj v tých podobenstvách je napísané, že keď prišla tma, keď prišla hlboká noc, tak olej v tých lampách sa míňal a to svetlo ubúdalo. A to bolo napísané o pannách, ktoré očakávali na pána, ktoré očakávali na ženicha. A keď sa rozmnožuje táto neprávosť, je len prirodzené, že cítime tlak, že svetlo potrebuje olej, že potrebujeme naplniť sa Božím duchom, aby mohlo to svetlo rásť z nás, aby sme mohli svietiť v tej tme. A Božie slovo teda hovorí, že máme prinášať duchovné obete. A jednou z tých obetí, o ktorých sme aj hovorili, obeť chvály, je obeť vďačnosti. A v Žalme 50 sa hovorí, že kto vďaku obetuje, ten ma ctí. Kto vďaku obetuje. A to slovo vďaka na mnohých miestach sa to prekladá ako chvála, alebo ako vyznanie, dobrorečenie. A som si hľadala slovníku, že čo to znamená to slovo. Je tam slovo toldach. A to slovo má viacero významov. Rôzne sa dá prekladať. Dávať chválu Bohu, ďakovať v piesniach, v uctievaní, v hymnách, chvále, a vzdávať vďaku spievaním alebo v nejakom pochode, a dávať obeť vďaky, ale vyslovene sacrifice, obeť vďaky vzdania, alebo vyznanie svojich úst. A táto kázeň začala dávno, dávno, pred viacerými rokmi, mnohými, skoro desiatimi, kedy mi Boh ukázal tento verš v okolnostiach, ktoré boli zlé. A už som to spomínala viackrát, ale poviem znovu, ako skrátka sa dostanete do bodu, kde máte pocit, že život skončil. Že skrátka veci skončili, že odtiaľ to už, kam sa mám pohnúť, odtiaľ to. Stála som na balkóne, mala som tam nejaké kvety, ktoré som sa snažila zachrániť a bolo hrozné leto a napadli to vošky a neviem čo a všetko tam vyschlo. Alebo sa mi zdalo, že všetko vyschlo a tak som si ťažkala pred Hospodinom a hovorím, môj život je ako tieto kvety, mŕtve, suché, koniec, finito. A úplne jasne som cítila, ako zrazu, ako keby pán sa pri mne postavil a povedal mi, obzri sa okolo, čo vidíš. A ja som zrazu uvidela, že tam je ešte dosť veľa kvetov, ktoré krásne kvitli. Ale ja v tej svojej bolesti a v tom všetkom som videla iba to, čo uschlo. Videla som iba tú smrť a nič iné som nedokázala vidieť. A do toho, do tej situácie úplne ma prebodlo to slovo, ktoré som ani nevedela dovtedy, že existuje. Musela som si ho hľadať, kde je. A to bolo presne tento verš, že zo Žalmu 50, kto vďaku obetuje, ten ma ctí. A mňa naplnila Božia bázeň, že ja mám byť za čo vďačná. A začala som tak, ako som videla tie kvety, ktoré kvitnú, zrazu som videla, že mám obrovské množstvo vecí, ľudí vo svojom živote, za ktoré môžem byť vďačná. A chcem teda dneska hovoriť o obeti vďaky. A je ľahké byť vďačný, keď sú veci dobré, keď sa darí, keď ide, ale keď skutočne potrebujem dať Bohu vďaku v situácii, kde mám pocit, že ja nemám za čo vďakovať, lebo ako môžem ďakovať v tejto situácii? To je tak zlé, že ako teraz môžem ísť a ďakovať Bohu? To je obeť. My môžeme Bohu ďakovať za rôzne veci, ale ak ďakujem v takejto situácii, tak zdávam obeť vďaky. A písmo hovorí, že kto vďaku obetuje, ten Boha ctí. A kto si uctí Boha, toho si uctí Boh. Znovu ten žalm ďalej pokračuje. Obetujte Bohu vďaku. Splácaj svoje sľuby, vzývaj ma v deň súženia. Vytrhnem ťa, ty ma budeš oslavovať. Mnohokrát, keď sme v takejto situácii, že to je tak zlé, keď vám niekto zomrie v rodine, alebo keď sa vám úplne rozpadne celý život, dneska nevieme, čo bude zajtra. Prežívame ťažké veci a mnohí ľudia prežívajú ešte ťažšie veci. Ale my sme si niečo zaumienili. My sme dali Bohu svoj život a mnohokrát v takých situáciách sa radšej otočíme a ideme niekde inde. Nedržíme sa ako keby svojich sľubov. To, čo som sama sebe sľúbila alebo Bohu sľúbila v tej situácii, je to ťažké, tak skrátka dneska nebudem vzývať meno Hospodinovo, dneska ho nebudem chváliť, dneska je mi zle. Ale písmo hovorí, obetuj Bohu vďaku. A v Židom 13.15, že skrze neho vždy prinášajme, skrze Krista, vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to je ovocie pier vyznávajúcich jeho meno. A súčasťou tejto obete chvály je táto obeť vďaky. A obzvlášť v situáciách, ako sú tieto, kde za čo mám ďakovať, keď sa pozriem do zapnem správy, niekedy máme dojem, že za čo mám Bohu ďakovať. Ale my potrebujeme Bohu ďakovať a máme Božieho ducha, ktorý nám prichádza na pomoc, aby sme vedeli, ako máme ďakovať. Vďaka je teda špecifický typ chvály, kde Boha chválime a ďakujeme mu za to, čo bolo, za to, čo je, alebo za to, čo bude. Boh nám zjavuje veci, ktoré sa môžu stať, ktoré má pre nás a my ho môžeme za to chváliť a vzdávať mu za to vďaku. Môžeme aj v tejto situácii, v ktorých sme, dávať Bohu vďaku za to, čo je, ako sme teraz dávali vďaku za prezidentku, za premiéra, za to, za čo môžeme ďakovať. A všetci máme svedectva, za ktoré môžeme ďakovať. A Dávid vo svojich žalmoch mnohokrát hovorí, že si pripomína sebe, svojej duši, nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. Nezabúdaj na jeho svedectva. Hovorí, vypočítavam si výroky tvojich úst, to, čo si mi povedal. Znovu si to pripomínam a znovu som za to vďačný a znovu za to vďakujem. Takže keď vieme byť vďační uprostred bolesti, ktorá kričí a aj objektívne mnohokrát kričí, fyzicky alebo emocionálna bolesť, a dokážeme vzdať Bohu chválu v týchto okolnostiach, ktoré sú ťažké, v frustrácii, kde mám hnev, kde vzbúra povstáva vo mne, kde sa pohoršujem na neprávosti iných ľudí, na svoje vlastné neprávosti v cirkvi, na Božích ľuďoch, nebožích ľuďoch. Dneska nie je problém sa pohoršiť. My poznáme Boží zákon a poznáme tú olovnicu, tú spravodlivosť, a keď vidíte, že sa to nedieje podľa toho, niečo to s vami robí. Povstáva vás to pohoršenie, ten hnev. A poviete si, prečo on nemôže, keď ja môžem. A rôzne iné emócie. Či je to bolesť, či je to hnev, či je to čokoľvek. Akokoľvek reagujeme na tieto okolnosti. A v tomto všetkom dokážeme prísť a dať Bohu vďaku, tak je to obeť. Lebo si to vyžaduje určitú mieru seba zapretia, odrezania sa od tohto. To si musím urobiť určité násilie. A to odstrániť od seba, odvzdialiť od seba to, čo nie je v poriadku podľa Božieho slova. A v konečnom dôsledku to škodí mne v prvom rade. Alebo uvoľňujem zo seba niečo, čo zasahuje iných ľudí. Ak to nasledujem. A následok je, že uvoľňujem väčšiu tmu, ako v ktorej sedím. A mnohokrát, keď ľudia nerozumejú tomuto, tak sa ponárajú v špirále ešte hlbšie a hlbšie, zabárajú sa do veci. Začnú sa hnevať a hnevajú sa ešte viac, potom zhúria a tá špirála ide dole. Majú depku, ešte väčšiu depku, úplnú depku, až sedia v úplnej tme, skončia buď v hriechu, alebo v negativizme a v bolesti, a Boh má riešenie. A to je obeť chvály v takej situácii. Takže zamyslíme sa nad tým, čo je to vďačnosť alebo vďaka. Písmo nás vyzýva k vďačnosti. Čo je nevďačnosť? Nevďačnosť, vieme, kto sú nevďační ľudia. Niečo dostali a nevážia si to. Neprejavujú dostatočnú úctu alebo nedávajú tomu dostatočnú váhu za to, čo dostali, nepoďakujú. Alebo majú pocit, že si že to som si zaslúžil, keď niekde pracujem. Mnohokrát nie som vďačný, lebo však som si to zarobila, na čo by som bola vďačná. Mnohí sú nevďační. Aj voči Bohu niekedy pristupujeme s takýmto postojom, lebo mám pocit, však som sa odmodlil, odpostil, spravila som 3 úkony, takže si zaslúžim. Ale Boh hovorí, že máme sa učiť byť vďační. A keď vykonáme všetko, čo sme mali vykonať, máme povedať nehodný služobník. To neznamená, že mám sa byť a hovoriť si, ja som taký hlúpy, ja som taký zlý. Je to o postoji srdca, že máme uvoľniť tú vďaku Bohu. Takže nevďačný človek si neváži to, čo má. A písmo nás vyzýva, aby sme si vážili, aby sme strážili srdce, aby sme mali tú vďaku za to, čo Ježiš pre nás urobil. Aby sme nepokladali za obecné alebo bezcenné to, čo nám Boh dáva. Zasľúbenia, ktoré nám dáva. Spasenie, ktoré nám dáva. To, že máme nádej na večný život. To všetko, čo vykonal v našom živote, my si môžeme stále pripomínať a stále na základe toho uvoľňovať vďaku. A písmo hovorí v 2. Timoteovi 3.1, že toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia totiž budú takíto, sebeckí, milovníci, peniazy, chvástaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní a nevďační. A ťažké časy a tma bude rásť, pretože budú rásť tieto vlastnosti. A budú rásť, lebo vieme, že kto tu je zlodej, vrah, kto klame, zabíja, hubí, pretože si koná svoju prácu. V tých ľuďoch, ktorí sa Bohu nedajú, ktorí sa nepodajú a neotvoria sa mu, tak bude ten zlý konať v nich svoju prácu a tieto vlastnosti budú rásť. A bude sa uvoľňovať tma a ťažký čas, tak ako teraz je ťažký čas. A jedna z tých vecí je, že sa uvoľní nevďačnosť. A my môžeme ísť inak voči tomuto, uvoľňovať vďačnosť. Vďačnosť v trasení, Židom 12.28, mnohokrát to tu bolo citované, že jeho hlas vtedy otriasol zemou a teraz dáva zasľúbenie a hovorí, ešte raz zatrasiem zemou, ale aj nebom. A my sme v období trasenia, trasú sa hodnoty, trasú sa istoty, trasú sa veci. A do tohto trasenia Boh hovorí, preto buďte vďační, písmo hovorí, buďme vďační a príjmajme neotrasiteľné kráľovstvo. Aby sme mu slúžili, aby sme sa mu páčili s úctou bázňou, lebo aj náš Boh je zožierajúci oheň. Takže vďačnosť je nielen niečo, že díky Bože. Vďačnosť je obeť a vďačnosť môže byť prostriedok, nástroj, ktorý si Boh použije, aby zmenil situáciu v našich životoch a v našom okolí. Kološanom 3.12.17 hovorí, že si máme vyzliekať starého človeka a obliekať si nového človeka. Takže uprostred všetkých týchto okolností hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Boha a myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Tieto veci kričia, tragédie kričia, všetko toto kričí, púta to našu pozornosť. Ale písmo hovorí, že máme upriamiť svoj pohľad na toho, ktorý je hore. A čo máme robiť ďalej? Umrtvovať to, čo je v našich údoch pozemské. Takže my žijeme na zemi a stále máme pozemské vo svojom živote, vo svojej mysli, vo svojom premýšľaní. A je tu ďalej vymenovávané všetky tieto vlastnosti. Nečistota, vášeň, zlá žiadosť, lákomstvo. A písmo hovorí, ale teraz to zhodte zo seba všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. A neluhajte si navzájom a tak ďalej. A je tu výzva, že toto si máme vyzliecť a obliecť si. Milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Máme sa znášať, vo spolok máme odpúšťať. A keby niekto mal proti niekomu niečo, lebo aj Boh nám odpustil. A máme sa ďalej do čoho obliekať. Máme sa obliekať do lásky, ktorá je pásko dokonalosti. a máme sa obliekať do vďačnosti. Ďalej to pokračuje. A buďte vďační. Je tam trikrát výzva o vďačnosti v súvislosti s tým, čo si máme obliecť, ako si máme obliecť nového človeka. Král, Kristovo slovo, nech vo vás prebýva bohato vo všetkej múdrosti. Máme sa učiť, máme sa napomínať a máme vďačne spievať vo svojich srdciach, aj ústami, ale hlavne vo svojom srdci. Vďačnosť je záležitosť srdca. Vďačne spievať a všetko robiť v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakovať Bohu Otcovi. Čiže trikrát buďte vďační, vďačne spievajte a ďakujte Bohu. Je tam trikrát výzva. Všetko ostatné je tam raz. A toto je trikrát spomenuté, lebo Hospodin vie, že asi sme nevďační. Takže je veľmi dôležité obzvlášť túto dobu obliekať si, aby to, čo všetko nás obklopuje, lebo ľahko to chytíme, čo je okolo. Nevďačnosť, vášnivosť, rozhorčenie, ľahko nás to naplní. Ale máme vyzliekať a obliekať si vďačnosť a dávať Bohu obeť vďaky, ďakovať Mu. Základný text je Kološanom 3, 12 a 17. Takže, ako to máme robiť? Všetci to poznáme, ale chcem sa bližšie na to pozrieť, čo hovorí táto pasáž Rimanom 12, 1 a 2. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie. Prosí apoštol, aby ste dávali svoje tela v živú obeť, svetu, ľúbu Bohu, taká, ktorá sa Bohu páči, rozumnú obeť, rozumnú to svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste rozumeli, aby ste zakúšali, čo je vôľa Božia. Čo je vôľa Božia v tejto situácii. Čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Čiže je tu o tom, že je tu napomenutie, že my potrebujeme pracovať so svojou mysľou. Nie je to pre nás prirodzené takto myslieť. Ale je tu výzva, že máme dávať svoje tela ako svetú obeť, živú obeť, ľúbu obeť a rozumnú obeť. Takže ja by som sa teraz chcela na to pozrieť, že čo to je, hlavne sa sústrediť na tú ľúbu a rozumnú. My vieme, že sme živá obeť. Boh nemá záľubu v smrti bezbožného alebo Boh nemá záľubu v tom, že niekto umrie. My sme živí a svojim životom, niektorí aj možno smrťou, keď sú mučeníci, ale my svojim životom, ako žijeme, slúžime Bohu. A rozumieme tomu, že tá obeť má byť svätá, že sa máme posvecovať. Ale v prvom rade by som chcela teraz hovoriť o tom, čo je to ľúbe Bohu, čo sa páči Bohu. My sme veľa počuli. Veľa sme videli svedectiev a akú obeť dal ten, čo robil tam ten Boží muž, tam tá Božia žena, akú obeť dali Bohu, ako to Boh požehnal a čo sa stalo. A my už strašne veľa vieme. A niekedy chceme ísť tak, on to robil, tak to budem robiť tiež. Chceme ísť podľa nejakého vzoru, podľa nejakého receptu. Ale písmo hovorí, že my slúžime novým spôsobom ducha, nie starým spôsobom litery. Takže my máme princípy duchovné, ktoré platia, ale Boží duch je tu, aby nám ukázal, ako máme obetovať, čo máme v tejto chvíli obetovať. My vieme, že my neobetujeme, aby sme boli spasení. O tom sme už rozprávali. Že Ježiš je jediná obeť, ktorá bola daná. Ježiš je tá ultimátna obeť, ktorá nám zaplatila a vykúpila nás z hriechov. Ale my slúžime Bohu, ako kňazi prinášame obete a máme prinášať obete, ktoré sa mu páčia. Takže potrebujeme rozumieť tomu, čo je to, čo sa Bohu páči v danej chvíli. Čo je príjemná vôňa. Mnohokrát je napísané, že dym obete vystúpil k Hospodinovi a bola to pre ňo príjemná vôňa. Niekedy tak rozmýšľam, že keď tam pálili tie tela, tak to asi veľmi nevoňalo. Lebo Boh síce má čuch, má nos, ale nečuchá tak, ako my čucháme. Boh čuchá to duchovné, čo je za tým. Boh čuchá to, čo je neviditeľné, to, čo my nevidíme. A čokoľvek my prinášame Bohu, chválu, desiatok, čokoľvek, Boh cíti, čo je za tým. A my vieme, že keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté, ako Kain a Abel. Robili to isté, obetovali z prvotín. Tam viac nie je napísané, že by niekto nejako švindloval z nich, ten Kain. Ale obetovali z prvotín. Napriek tomu je napísané, že Bohu tá jedna obeť voňala a tu prijal a tá druhá mu smrdela, tu neprijal. Takže, čo teda? Nemôžem ísť ja podľa receptu, keď ten chváli, budem ja chváliť. Ja potrebujem hľadať, čo je Bohu obeť príjemnej vône. A my vieme, že Boh skúma hlbiny srdc. A čo si teda myslíte, čo je tá príjemná vôňa? A vierou, úprimne, jasné. Jasné, všetko. Všetko je pravda. Tak, Efeským 5.2. Kristus miloval vás a sama samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Ježiš bol obeť príjemnej vône. Takže keď chcem priniesť Bohu obeť, ktorá mu vonia, ja musím byť ako Ježiš. Ja musím v tej situácii prejaviť svoj charakter, prejaviť sa ako Ježiš sa prejavoval. A o ňom povedal Boh, dal vyznanie, že toto je syn, v ktorom má zalúbenie. A nepovedal to, až keď visel na kríži. My si niekedy myslíme, že musíme sa ukrižovať, vtedy to bude. Vtedy to bude tá pravá obeť. Ale celý Ježišov život, celé jeho fungovanie tu na zemi bolo obeťou, ktorá bola pre Boha príjemnou vôňou. Od začiatku do konca. Lebo hoci mal podobu Božiu, tak svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za vytúženú korisť. Zriekol sa rovnosti s Bohom, vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom. Podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ale sa ponížil. Stal sa poslušným až na smrť. A to až na smrť na kríži. Preto ho Boh povýšil, nad všetko dal mu meno, na každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na zemi i na nebi, aj v podsveti. Aj na zemi, aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán. Čiže Kristus je príjemná vôňa. Jeho charakter, jeho srdce, jeho postoje v okolnostiach. Ak idem ako Kristus a prejavujem ho vo svojom živote, tak voniam ako on a to je obeť Bohu príjemnej vône. Tak pomôcka je spýtať sa, čo by urobil Boh Ježiš v tejto situácii. Ako sa Ježiš správal? Ježiš šiel pred nami, ukázal nám cestu. Kdekoľvek sme, potrebujeme Božieho ducha, aby nám zjavil, kto je Kristus, aký je Kristus, ako sa on správal. A keď sme ako on, voniame ako on. A to je obeť Bohu príjemnej vône. Ďalej písmo hovorí, že máme mať rozumnú svetoslúžbu, čiže naša chvála aj naša vďaka má byť rozumná. Že keď sa hovorí, že rozumná, tak asi môže byť aj nerozumná. 1. Tesalonickým sa hovorí, že za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. A mnohí to vykladajú veľmi nerozumným spôsobom, lebo tento preklad k tomu tak nejako nabáda. Ale iné preklady hovoria, pri všetkom vzdávajte vďaku. Alebo Roháček, vo všetkom ďakujte, alebo vo všetkých okolnostiach ďakujte. Niektoré anglické preklady, keď som si pozerala. Lebo to je vôľa Božia pri vás. Takže niektorí nevedia, ako majú ďakovať a ďakujem, že sa toto stalo. Tak už asi rozumieme, že nemôžeme ďakovať za niečo zlé, čo sa stalo, lebo písmo hovorí, že len dobrý a dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel. Takže ja nemôžem ďakovať, že mi otrhlo nohu. ale môžem ďakovať, že Boh je väčší ako táto okolnosť. A Boh vždy môže vyliať viac do tej situácie, ako ten zlý zasiahol, viac ako tragédia, hriech, čokoľvek zasiahlo. Boh hovorí, kde sa rozmnožil hriech, rozmnožila sa jeho milosť. A Boh vylieva milosť, aby vylial svoje spasenie a dal cestu von, dal riešenia. Aj tam, kde už riešenia nie sú. Boh vie dať viac. Vždy dá viac, ako ten zlý zarie do srdca, do mysle, do života. Ako hlboko zarie, tak Boh hlboko môže vyliať svoju milosť a ešte hlbšie. Lebo písmo nás učí, že milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia na dobré. Takže v akýchkoľvek okolnostiach sme, my vieme chváliť Pána za to, čo sa deje a čo On robí tým, že nám otvára srdce pre Jeho vôľu, pre Jeho úmysly, pre Jeho zámery, pre Jeho plány, pre Jeho videnie veci. A zaujímavé je, že tento verš ďalej pokračuje, že vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia, a ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, všetko skúmajte, dobrého sa držte. Boží duch prichádza nám na pomoc, aby sme vedeli vzdať rozumnú vďaku Bohu. Lebo koľkokrát, keď sme v takej situácii, tak si povieš, tak čo? Za čo už teraz mám ďakovať? Ale Boží duch nám prichádza na pomoc, preto nás písmo vzýva, nepohoršuj sa, neuhášaj ducha. Keď Boh hovorí cez sny, cez obrazy, cez proroctva, nepohrdaj, skúmajme, držme sa, lebo Boh nám dáva videnie, Boh nám dáva obraz, na základe ktorého môžeme vzdať obeť vďaky. Boh chce, aby sme s ním spolupracovali. On nemá záľubu v nejakom, aby sme sa nejako seba bičovali, ale Boh nám pomáha, dvíha nás tým, že nám ukazuje videnia a dáva nám povzbudenia o tom, čo nám hovoril, lebo videnie sa splní svojim časom a speje ku koncu a nesklame. A keby sa zdržalo, čakaj na ňo, lebo sa určite splní a nebude meškať. Čiže mešká, ale nebude meškať. Takže držme obrazy, ktoré nám Boh dal a buďme vďační. Chválme ho, ďakujme mu. Na základe toho my môžeme ďakovať za to nie len čo bolo, ale za to čo je, za to čo bude, za to čo Boh nám dáva. A ja verím, že Boh nehovorí toto preto, že by sme ako neboli vďační. Alebo že by sme ho nevedeli chváliť. Ja verím, že preto nám to hovorí a objasňuje, aby sme si vedeli z toho viacej načerpať. Aby sme vedeli vedieť, že sme v jeho vôli. Keď kňazi prinášali obete, tak oni mali podiel z tých obetí. Oni sa sýtili z toho, ak to nebola vyslovene spalovaná obeť, ktorú celú spálili, tak sa sýtili z toho, dokonca ešte aj tie desiatky, ktoré tam doniesli, oni sa z toho sýtili. A písmo hovorí, že Boh im hovoril, že radujte sa z toho. Raduj sa zo všetkého, čo tu priložíš k tomu ruku. Bo radosť Hospodinova je našou silou. Takže my máme mať podiel z tých obetí, ktoré prinášame. A vy viete, že keď ste začali Bohu ďakovať v situácii, ktorá bola absolútne nemožná, tak Boh niečo dal. Boh vždy dá niečo naspäť. Boh uvoľní pokoj, Boh uvoľní radosť. Nasýtite sa z tej obete, ktorú ste dali. Ale niekedy, keď sedíme v takej sebalútosti a voláme, o, ja chudák, Bože, čo sa mi to stalo, ako si to dopustil, tak nepríde to, čo čakáme. Lebo to, čo čakáme, príde, keď my vylejeme tú obeť. Dáme tú obeť a vieme sa nasýtiť v tej situácii. Takže rozumná obeť je obeť podľa Božej vôle. Nie je to, čo mne napadlo, alebo čo si myslím, že sa teraz Bohu bude páčiť. Ja potrebujem vedieť, čo sa teraz Bohu páči. Ako On chce, aby som reagovala. Ja ho potrebujem vidieť a potrebujem ho posluchnúť. Ako písmo hovorí, že viac chcel Boh, ako hovoril Saulovi. Chcem poslušnosť, nie obete. Nerozumieš tomu princípu, že chcem poslušnosť, nie nejakú obeť. Saul si myslel, že úžasne obetuje, lebo zajali tam nepriateľovú korisť a bolo tam tisíce oviec a vo veľkom obetovali a v tom svetskom ponívaní, aj v tom pohanskom ponívaní, čím viac obetuješ, tým si cool. Takže tým viac máš Božiu priazeň. Ale Boh mu povedal, nie je takto u mňa. Poslušnosť chcem, nie obete. Takže nemôžeme myslieť tak, ako tento svet myslí, ako telesný človek myslí. Ježiš hovoril, že ja robím to, čo vidím vidieť Otca. My potrebujeme vidieť, čo Otec teraz pripravil pre nás, aby to bola správna obeť. A Dávid vyzýva, že obetujte správne obete Hospodinovi. Takže keď sú správne, určite sú aj nesprávne obete, ako sme videli v tomto príklade. Žalme 4, Dávid nevidel dobré veci. Zažíval veľkú dehonestáciu. My sme povedali, že dneska by mohol žalovať za poškodenie dobrého mena, alebo ho znevažovali a šírili o ňom rôzne klepy, klebety, alebo ľudia skrátka majú radi bulvár. A rôzne daromnosti, niektorí vyslovene klamali, aby dosiahli nejaké svoje politické účely. Toto bola situácia a Dávid bol v tom sám. To bola dosť zlá situácia. A takto sa modlil. Ľudia, dokedy bude česť moja v potupe? A vy, dokedy chcete milovať daromnosti a vyhľadávať lož? Čitatelia Nového času. Vedzte, že Hospodin divne si vyznačil zbožného. Hospodin počuje, keď volám na neho. Chvejte sa a nehrešte a premýšľajte srdci na svojom lôžku a zmlknite. Obetujte správne obete a dôverujte Hospodinovi. Alebo obetujte pravú obeť. Obetujte obeť spravodlivosti. Mnohí hovoria, kto nám dá vidieť dobré veci? Kto to vyrieši, túto situáciu, ktorú tu máme? Pozdvihni na nás, Hospodine, svetlo svojej tváre. Ale pretože Dávid rozumie tej obeti. A keď čítate tie žalmy, on v tom bol vyučený, on tomu rozumel, čo robí. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu. A ja si v pokoji láhnem aj zaspím, lebo ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš mi prebývať bezpečne. A veľa by sa dalo čítať v žalmoch, poznáte to. A pripomeniem ešte len jednu vec zo žalmu 95, kde je teda výzva. Poďte, plesajme Hospodinovi jasne, zvučne, skale našej spásy. Predstúpme pred neho s poďakovaním. Zvučne mu jasajme chválospevy. A ďalej sa hovorí, že Hospodin je veľký Boh, ktorý má v rukách hlbiny zeme, vrchov končiare mu patria. Skrátka, Boh je Bohom zdrojov. Lebo on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce jeho ruky. A kiež by ste počuli dnes jeho hlas, nezatvrďte si srdce ako v Meríbe, ako na púšti v deň masy. Čo sa tam dialo? Tam bol nedostatok, tam bola kríza. Tam išlo o život. Potrebovali vodu a nemali ju. Ale nezareagovali ďakovaním. Zareagovali reptaním, zareagovali zlorečením, vzbúrou, zareagovali všetkým možným negatívnym. A tuto znovu tento žalmista pripomína David, že predstúp pred neho s poďakovaním, aby sme neboli ako títo ľudia v mase v Meribe, lebo o nich povedal Boh, že sú to ľudia blúdneho srdca a nechcú poznať moje cesty a preto nevojdu do môjho odpočinku. My potrebujeme poznať Božie cesty, aby sme mu vedeli ďakovať. A my poznáme Božie cesty a môžeme ďakovať. Vchádzajte s ďakou do jeho brán. Ďakujte mu, dobrorečte jeho menu. Obetujte obete vďaky. Žalm 107, žalm 100, žalm 116. Prinášam ti obeť vďaky. Žalm 119. Ďakovať budem z úprimného srdca. Takže za čo? Novým spôsobom ducha chválime, nie starým spôsobom litery. A ďakujeme. Ako to robil Ježiš? Ježiš bol v situácii, keď robil zázraky, učil, vyučoval a ľudia reagovali zle. A on kritizoval tie miesta, že keby sa v Týre, v Sidone, v pohanských mestách stali zázraky, ako sa stali u vás, už dávno by to pohlo ich srdcom, už dávno by sa kajali, ale vy nereagujete. A tá tma narastala, ten odpor voči nemu narastal a Ježiš v tomto bode dokázal uvoľniť vďaku Otcovi a dokázal ho chváliť. A niečo mu Boh ukázal. A povedal Ježiš, ďakujem ti, alebo na iných miestach zveľujem ťa, alebo chválim ťa. Pane neba zeme, že si skryl veci pred múdrymi a rozumnými, zjavil si ich nemluvňatám. A na druhom mieste znovu to hovoril o učeníkoch, ktorí prišli a vyháňali démonov, uzdravovali chorých. A mohol si povedať, že tak toto je zlé. Izrael ma odmietol, tí, ktorí boli učení a roky študovali písma, tí to vôbec nerozpoznali. A čo v tejto situácii? Kam? Ako ďalej? Keď si zapchali uši a nechcú počuť. A niekto by mohol povedať, no tak Ježiš, no, má tam takých učeníkov, taký nižší level, nejakí rybári sú to. Určite by to takto nejako zhodnotili, že to nebola elita, ktorá Ježiša nasledovala, ale pritom Ježiš bol živý Boh na zemi. Ale elita nešla za ním. Išli za ním obyčajní ľudia a mohol si povedať tak, ako čo je toto za situácia. Ale Ježiš dokázal dobrorečiť v tomto a hovoril, Oče, ďakujem ti, že si toto skryl pred múdrymi, rozumnými, obyčajný, jeden malý, ktorý sa narodí do Božieho kráľovstva, má väčšie poznanie ako mnohí títo, ktorí študovali, ktorí sú múdri a majú všetku múdrosť. A on chválil na základe toho zjavenia, čo mu Boh otvoril oči. Aj keď sú to rybári, aj keď sú to negramotní ľudia, nevedia čítať, písať, aj keď narábam s materiálom, aký mám, on chválil Boha, ďakoval mu. A Boh ho naplnil radosťou. Je napísané, že on plesal v tomto zjavení. Takže my potrebujeme vidieť, aby sme mohli vzdávať vďaku Bohu. Prečo mu máme vzdávať vďaku? Lebo vždy dostaneme viac. Keď prejavíme Boží charakter, keď dáme správnu obeť, tak Boh si postí tú obeť a nestane sa, že by sme odišli bez požehnania. Samozrejme, Boh nie je automat, že ja hodím 10 eur a dostanem 100 eur, alebo dám desiatok a Boh ma požehná takto a takto. Ale vždy ma Boh požehná nejakým spôsobom. A chcem teraz spomenúť príbeh z Lukáša o 10 malomocných, lebo je to príbeh o vďačnosti. Bolo 10 malomocných, ktorí prišli a volali na Ježiša. Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Ježiš bol pre nich učiteľ, ktorý mal nejakú moc. A hlasno kričali. Ježiš sa zmiloval. Ježiš ich uzdravil a povedal, keď ich uvidel, povedal im, choďte a ukážte sa kňazom. To bol určitý postup, bol to určitý protokol, že keď bol niekto očistený z malomocenstva, mal prísť pred kňaza, ktorý to teda odobril, a povedal, áno, si očistený z malomocenstva a mal obetovať nejakú hrdličku alebo niečo. Skrátka, bol to protokol a on im povedal, choďte, urobte to. A oni teda asi nerozumeli, ale išli sa ukázať kňazovi, aj keď ešte neboli uzdravení. A po ceste boli uzdravení. A viete, ako ten príbeh skončil, že tí deviatí si šli po svojej ceste a ten jeden sa iba vrátil. Aby sa poďakoval, aby vzdal vďaku. Čiže keď odchádzali na tej ceste, boli očistení. A jeden z nich len, čo to spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. A bol to Samaritan. A vtedy Ježiš povedal, neboli vari očistení 10? A kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. Aj my mnohokrát veľmi rýchlo zabudneme, keď sa dostaneme z problému. Haleluja, už konečne môžem žiť. A idem po svojej linke. A mnohokrát nevzdávam, alebo nespomeniem si, nepripomínam si a nevzdávam tú obeť vďaky znovu a znovu a ďakujúc mu za to, čo urobil. A tento človek sa vrátil a ďakoval. A odišiel s niečím pridaným, tým, že sa vrátil. Tí ostatní odchádzali, že to bol Ježiš učiteľ, ktorý nás uzdravil, lebo to je nejaký guru, ktorý má nejakú väčšiu moc ako farizei. Tak išli možno k tomu kňazovi, možno už nešli, to tam nie je napísané, ale skrátka išli po svojom, žili si svoj život šťastne. Ale tento jeden dal tú obeť, vrátil sa naspäť a ďakoval Bohu. A Ježiš mu povedal, staň a choď, lebo tvoja viera ťa zachránila. A v tomto bode on odchádzal so zjavením, že Ježiš nie je iba učiteľ, ale Ježiš je môj spasiteľ. Dostal niečo viac, dostal pridanú hodnotu. A my keď vzdávame Bohu vďaku v akýchkoľvek okolnostiach a ďakujeme Bohu, prichádza naspäť niečo. A to je vždy niečo, čo nás požehná. Nejaká pridaná hodnota. A možno sa Ježiš hovoril, že ja chválu od ľudí neprijímam. Tak prečo na tomto mieste hovorí, že a kde sú tí deviati, prečo sa neprišli poďakovať? Trošku to nesedí, že na jednu stranu Ježiš, ja chválu od ľudí neprijímam a na druhú stranu, no a títo neprišli sa poďakovať, neprišli pochváliť. A je to preto, lebo my potrebujeme Boha chváliť. On nepotrebuje, aby sme ho chválili. On má tisíce anielov, ktoré ho chvália. Ale, a ďakujú mu. Ale my sme tí, ktorí to potrebujú ho chváliť. My mu potrebujeme vzdávať vďaku, lebo nás to mení. Niečo v nás to robí. Nejako nás to premieňa. Ja keď som sa obrátila, tak som si začala čítať žalmy a tam všade bolo chváľte ho, chváľte ho, chváľte ho. A hovorím, to nejako veľa je, nie? Takom nejako mi to prišlo, že tak som bola vychovaná, že teda ten, kto si stále pýta chválu, že toho tak nie je pri ocnosti, tak mi to tak divne znelo v ušiach, že Boh stále hovorí, že chváľte ho. Tak som vtedy nerozumela mnohým veciam, ale veľmi som vďačná za odpoveď, ktorá sa mi vtedy dostala a to bola, lebo my potrebujeme ho chváliť. On to nepotrebuje, aby sme ho chválili. My ho potrebujeme chváliť. A bolo mi jasné všetko. Takže Boh nám vždy môže dať, ako my prosíme, alebo ako rozumieme, keď posluchneme, keď urobíme, čo máme urobiť. Takže kedy ho mám chváliť? Kedy mám zdávať obeť vďaky? Vždy. V každej situácii, aj v takej, ktorá nie je ľahká. Pretože my máme príležitosť mu vzdávať vďaku tak, ako anjeli nemôžu. A my každý žijeme svoj originálny spôsob, svoj život. A nikto nemôže zdávať vďaku tak, ako my môžeme. Lebo len my sme v tých okolnostiach. Každý z nás je v iných okolnostiach. A môže zdávať za niečo iné, inú vďaku. To je iná vôňa. Každá tá obeť vďaky má pred Bohom inú vôňu. Sú tisíce vôní. Ja nie som v topánkach teba. Ty si v tých topánkach. A ty jediný môžeš dať z Bohu vďaku za svoje okolnosti. Nikto iný nemôže zdať tú vďaku. Ani anjeli nemôžu zdať takú vďaku, lebo anjeli sú v tváru tvár Bohu, sú hladia nezakrytou tvárou. My ešte máme niečo, čo nám zastiera pohľad. A my v tomto vieme ďakovať tak, ako nikto iný nevie ďakovať. A Dávid v žalme 56 hovorí, že ty si spočítal moju biedu. Vlož moje slzy do svojej nádoby. Či záznamu v tvojej knihe o nich niet? Boh počíta naše slzy. Boh zapisuje naše slzy. Boh vie, aké sme okolnosti, v akých sme okolnostiach. A počíta. Spočítava, aká je miera tej biedy, v ktorej si. A keď dokážeš dať v tej miere, v tej biedy a v tých slzách obeť Bohu chváli a vďaky, to sa započítava. Keď si plačem na svoje pity party, to sa asi nezapočítava, ale započítava sa, ako David hovorí jeho slzy, že Boh zarátava a dáva do svojej nádoby. Potom moji nepriatelia ustúpia späť v ten deň, keď budem volať. Viem, že Boh je za mňa. A z Božej pomoci môžem chváliť jeho slovo. Zase chváliť, ďakovať. Ja v Boha dúfam. A znovu z Hospodinovej pomoci chcem chváliť. A nebojím sa, čo mi urobí človek. Bože, teraz je na mne splniť sľuby. Splatím ti obete vďaky. Úžasné. Viem, že ty vieš o mojej situácii. Viem, akú hodnotu má pre teba moja obeť vďaky v týchto okolnostiach. My si mnohokrát myslíme, dobre, to je taká povinná jazda. Halelúja, odspievam si pesničku. Ďaká Bože. Ale Boh to bere vážne. Boh zapisuje, kde dávame svoju vďaku. V akej situácii. A má to pre ňoho hodnotu. David, o Davidovi napísané, že bol muž podľa Božieho srdca. A raz zlačnil, teda bol smedný, nie zlačnil, bol smedný a povedal, kiež by som sa napil z nejakej studne, ktorá je v Betleheme. No a tá studňa bola akorát, bola obsadená nepriateľmi. Celý tábor bol okolo tej studne nepriateľský. A traja jeho hrdinovia, jeho služobníci šli, sa prebili tým táborom, doniesli tú vodu, aby sa mohol napiť. A Dávid povedal, že nemôžem piť túto vodu, lebo to je krv mužov, ktorí ju priniesli, pretože riskovali svoje životy. A vyliali ju ako obeť pred Hospodinom. Dávid rozumel Hospodinovmu srdcu. On rozumel, aké je Hospodinovo srdce a ako sa stavia k našej obeti, čo nás to stojí, aby sme sem prišli. Čo nás to stojí, aby sme chválili. Čo nás to stojí, aby sme v tej situácii dali skutočne vďačnosť a skutočne z úprimného srdca tú obeť. Predrali sa k nemu v tých situáciách, ktoré sú ťažké. Koľko z vás prichádzate, máte trápenie, máte bremena, ale keď sa postavíte a vzdáte Bohu chválu a zanecháte to, vylejete to, vylejete svoj život pred Neho, vyprázdnite svoje srdce, svoju mysel od bolesti, ktorú máte, od starosti, od trápenia, preto, aby ste prichádzali vzdať chválu a vďaku Bohu, to je pre Neho obeť, ktorú si On cení. Ako Dávid si cenil životy týchto ľudí. A povedal, že toto je niečo vzácne, ja to nemôžem piť, lebo to je tak niečo vzácne. A pre Boha je vzácne naša obeť. To, čo nás to stalo, aby sme sa dostali až sem. A potrebujeme tomu rozumieť, že to nie je len tak pre ňo, že on je král, tak dobre si zaslúži. On nie je král, ako sú autority, dobre, služobničku. Boh dáva úctu a čest, ktorým si jeho úctia. To si mňa uctí, toho si uctím ja. Keď mi vďaku obetuješ, tak ma ctíš a ja si ťa uctím. Ja si ctím tú obeť, ktorú mi dávaš v tejto situácii. A posledná vec je, prečo ďakovať a prečo dávať obeť vďaky. Obeť chvály, ďakovania. Je to v podstate to isté slovo, ale rozumieme tomu, že to má inú príchuť. Že je to síce chvála, ale je to chvála z ďačnosti, vzďaky. My môžeme Boha chváliť, že je veľký, že je naveky král, že je nádherný, ale je iná vec, keď ho chválime za veci, ktoré sa dejú v našom živote, udiali, za to, čo hovorí, čo pre nás robí. To je trošku iná kvalita. Vďačnosť je niečo iné, ako keď poviem, Boh si úžasný, krásny a veľký. Som vďačný za toto, za toto, za toto. A takáto obeť ďaky a chvály je ako duchovná zbraň. Pretože mení duchovnú situáciu, mení duchovnú atmosféru. A už na záver dám veľmi krátko len dva príklady. Z druhej Kronickým 20 za vlády kráľa Jošafáta, to je typický príbeh pre chváličov. Každý chválič ho pozná. ako vytiahlo veľké vojsko proti Božiemu ľudu a modlili sa, že boli v presile. Nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu a sami nevieme, čo máme robiť. Len na teba hľadia naše oči. A do tejto situácie prišlo prorocké slovo. A do tejto hrôzy, ktorá tam bola, prišlo slovo absolútne nelogické, kde Boh povedal, bojovať nebude vašou úlohou. Iba zaujmite postavenie a zostaňte stáť. No kto by stál, keď tam je tisíce ľudí, ktorí ma chcú zabiť. Ale Boh povedal, budete tam stáť a budete sa na nich pozerať. A Jošafát teda si povedal, to ako ideme dať. Veď to, kto ustojí sa pozerať na tých, čo tam vykrikujú na nás. Je ich totálna presila. To idú byť jatky. Ľudská predstavivosť pracuje v každej situácii. Takže Jošafát sa poradil s ľudom a postavil levítov do predných radov, pred tých vojakov, spevákov. A povedal, ďakujte Hospodinovi, lebo trvá na veky jeho milosť. Tak ďakovali Hospodinovi, lebo na veky trvá jeho milosť, keď už nevedeli za čo iné. Na veky trvá Hospodinova milosť, ideme mu za to ďakovať. Tak ďakovali a my vieme, ako sa skončil ten príbeh, že oni sa pobili navzájom. Takže oni len prišli, videli mŕtvoly, pobrali korisť. Takže my mnohom teóriu ovládame, príbehy poznáme, ale keď sa ocitneme v tej situácii, tak mnohokrát si nesadnem, aby som vzdala vďaku Hospodinovi v tej chvíli. Ale poznala som, že vždy, keď dám tú obeť, tak Boh ma navštívi. Boh príde so zjavením, Boh príde s radosťou, Boh príde s pokojom. Podstata obete pohanov, ako pohanie obetujú, je, aby si získali priazeň. Aby si niečo kúpili. Aby donútili svoje božstvo, aby urobilo niečo pre nich. Ale my nedávame takúto obeť. My obetujeme iným spôsobom. My obetujeme tak, že vidíme, čo Boh robí a poddávame sa tomu v poslušnosti. To je naša obeť. Takže posledný príbeh, do ktorého vás zoberiem, je príbeh, kedy padol oheň z neba na obeť a to je Eliáš na hore Karmel. Ináč je veľmi zaujímavé, že na hore Karmel, hora Karmel má pre mňa históriu. Možno viete o Abigail a Nábalovi. To bol príbeh o vďačnosti, kedy Nábal nebol vďačný Davidovi, že sa o ňoho staral o jeho pastierov a keď prišiel čas, aby tú vďaku prejavil, tak ju neprejavil. Abigail ju prejavila. Abigail zostala žiť, Nábal nie. Takže hora Karmel má svoju históriu vďačnosti a na hore Karmel sa odohrával boj. Všetci to poznáte, kde skrátka Boží ľud upadol do uctievania Bála, pretože autority sa otvorili tomuto uctievaniu pohanských božstiev a prorok Eliáš prehlásil, že teda 3 roky nebude dažďa, aj nebolo a potom mu Boh povedal, že teraz je čas, idem dať dážď, choď a ukáž sa. Teraz prišiel čas konfrontácie. A keď prišiel čas konfrontácie, tak sa postavili na túto horu Karmel a Eliáš im povedal, že vydajte obeť svojmu Bohu a ja dám obeť svojmu Bohu. A Boh, ktorý odpovie ohňom, že spadne oheň na tú obeť, ten je skutočný Boh. A hovoril im, ak prehováral k Božiemu ľudu, ak je Hospodin Bohom, nasledujte ho. Ak nie je, tak nasledujte Bála alebo kohokoľvek iného. Ale ak je Hospodin Bohom, nasledujte ho. A oni samozrejme dali tú obeť, tak ako vedeli a kričali a rezali sa a ja neviem čo, snažili sa prímeť svojho Boha, aby hodil obeť. Aby hodil oheň na obeť. A samozrejme, Boh neodpovedal, on ich provokoval. Ak hlasnejšie kričte, hlasnejšie, málo kričite, musíte dať väčšiu obeť Bohu vášmu. Tak ešte hlasnejšie kričali, keďže sa nič nedelo, už sa začali rezať. A my niekedy máme tiež také, akože musím sa bičovať, hej? Také, že musí ma to boleť, musím neviem čo. Ale toto nie je Boží spôsob. Niekedy samozrejme nás to niekde bolí, nie je nám to príjemné, ale toto je pohanské obetovanie. A teraz sa pozrime, ako Eliáš obetoval. Eliáš postavil zborený oltár a zobral 12 kameňov Izraela, ktoré teda 12 kameňov ako 12 kmeňov Izraela. On sa odvolával na zmluvu, ktorú Boh uzavrel s Izraelcami. To nebolo niečo, čo on si vymyslel. On sa postavil na niečo. On nechcel Boha presvedčiť, aby Boh urobil niečo, čo on nechce. On išiel, lebo mu Boh povedal. On išiel, lebo vedel, že tu je zmluva. A polial tú obeť, ktorú tam dal na ten oltár, a potom čakal. Nerobil nič. A v čase pokrmovej obete sa postavil a začal sa modliť. V čase pokrmovej obete. Znovu tu bol protokol. Tu bola nejaká obeť, ktorú Eliáš poznal, že Boh odpovedá na obeť, ktorú si on žiada, ktorá je jemu príjemná. Nie to, čo si on zmyslel. Alebo čo sa jemu zdalo správne. A odvoláva sa. Hospodine Bože Abrahamov, Izákov, Izraelov, nech poznajú dnes, že ty si Bohom v Izraeli a ja tvojim služobníkom. A že som všetky tieto veci vykonal na tvoje slovo. On neprosil. On sa odvolal. Tuto je Boh Izákov, Jákobov a nech sa pozná, že toto je podľa tvojej vôle. Toto je obeť podľa tvojej vôle, tak ako si ty povedal. A toto sa všetko vykonalo na tvoje slovo. Vyslíš, Hospodine, vyslíš, nech sa tento ľud dozvie. A teraz je veľmi zaujímavé, čo sa má dozvedieť. Že ty, Hospodin Boh, že si obrátil ich srdcia naspäť. On videl, že už ako keby sa to stalo. A hovorí, nech sa dozvedia, že už si obrátil ich srdcia. Ešte to nevedeli, ale už sa to ako keby stalo. On volal na základe zjavenia. On si nevymyslel niečo, že Bože, nech sa obráti tento ľud. Nech konečne robia to pokánie. On to prehlásil, nech sa už dozvedia, že už si to urobil, že už je to dokonané, že už je to hotové. A toto je obeť, ktorá je príjemná Bohu. My samozrejme sa modlíme, prihovárame sa, ale nevoláme ako pohania, ktorí potrebujú dať nejakú obeť, aby Boha donútili k niečomu. Boh sám chce dať obeť. Boh, teda oheň na obeť. A keď dávame chválu, to, čo s nami Boh robí v tomto čase, nerobí preto, aby my sme ho presvedčili, aby niečo dal, čo on nechce dať. Boh už dávno povedal, že to dáva. Boh už dávno povedal, že to tu je. Ale my potrebujeme nastaviť svoje nádoby, potrebujeme nastaviť svoje srdcia na ten postoj, aby sme ho počúvali, aby sme mu rozumeli, čo je tá obeť pre mňa dneska, aby som vedela, že Bože, dávam ti obeť. A viem, ako ty na moju obeť reaguješ. Bože, som nebola dlhá. Bola. Ospravedlňujem sa, keď som to natiahla. Takže chcem sa Bohu poďakovať a ak sa chce niekto poďakovať, nech sa poďakuje so mnou. Ďakujem ti, Otče, za tento čas. Ďakujem, že my sme tvoji. Že sme tvoje deti, že sme prijatí, že sme očistení. Nemusíme obetovať za svoje hriechy, aby sme sa očistili. Je tu krv baránka, ktorá nás očisťuje. Ďakujem, že už si vykonal všetko potrebné. Všetko potrebné si nám dal pre život a zbožnosť. Ďakujem ti za tvojho ducha, ktorý nás vedie. Ďakujem za tvojho ducha, ktorý nás plní, ktorý nás učí, za pomazanie, ktoré nás učí o všetkom. Ďakujem ti, Páne, za cestu všetkých týchto mojich súrodencov, ktorí sú tu prítomní na tomto mieste alebo niekde inde. Ďakujem ti za ich cestu, ďakujem za ich obete. Obete vďaky za to, čo dokázali zložiť na tvoj oltár, aby si ťa uctili. A dokázali ti zdať chválu, dokázali ti zdať vďaku vo všetkých svojich cestách. Ďakujem ti za tvoju vernosť a ďakujem za oheň, ktorý máš pre nás. Voláme, Pane, nech nás naplní tvoj oheň, nech nás naplní tvoj duch. Ďakujem, Pane, za tvoj oheň, ktorý máš. Ďakujem, že obraciaš naše srdcia k tebe. V chvále a v dobrorečení za každým, keď prídeme, že nám dávaš milosť vychádzať z našich zásekov, z našich trápení, z našich cyklov, kde sa točíme stále dokola. Ďakujem ti, Páne, že ti môžeme obetovať tú vďaku a vychádzať týmto obetovaním von. Ďakujem ti za to, Páne, že ty nemáš pre nás cestu dole, ty máš pre nás cestu hore. Aby sme vystupovali, aby sme ti prinášali tie správne obete, rozumné obete. Prosím, Páne, za každého jedného, kto nerozumie, čo je to rozumná obeť, aby si otvoril srdce. Čo je to správna obeť, aby si ukázal na Krista, aby si ukázal svojim duchom. Lebo ty hovoríš a my počujeme tvoj hlas, lebo sme tvoje ovce. Aby sme ti mohli slúžiť ako telo Kristovo. Aby sme ti mohli slúžiť ako jednotlivci v komórkach, kde je to ťažké, kde neznie chválospevová hudba, kde sme sami so svojimi problémami. Ďakujem ti, Páne, že ty si s nami. Nie sme osamotení, ako Dávid nebol osamotený. Ďakujem ti, Páne, že ty vylievaš na nás to požehnanie, keď my vylievame svoju obeť pre teba. Modlím sa, Páne, za každého jedného, kto je niekde zachytený, ktorý nevie výjsť zo svojej bolesti, zo svojho trápenia, zo svojho pocitu, že sa stal obeťou ľudí, obeťou teba, obeťou systému, obeťou politikov, obeťou čohokoľvek. Volám, Páne, aby si pomohol vojsť do vďaky a do chvály, aby sme mohli vidieť, ako ty vidíš a mohli ti sveto slúžiť. Amen.
Mňa fascinuje tá obyčajnosť tej vďaky Euka. Vieš, že to je akože v takom kontraste s tým všetkým, že aký je svet komplikovaný a neviem aký. A oproti tomu stojí tá vďačnosť, ktorá je taká, že taká zanedbateľná, neviditeľná, ako keby nepodstatná, ako keby taká. A pritom životu dôležitá. Životne dôležitá. Bude tvoj rieky, nájdený smiem byť. Ja často bol som spúrny, dnes túžim s tebou ísť. Bránil som sa ranám, márny viedol boj. Dnes teba, Pane, čakám. Tebe pomoc nachádzam. V prúde tvojej rieky smiem dnes byť, v prúde lásky viem dušu položiť. Hoď ťa nevidím, hoď si cítim chlad, v prúde tvojej rieky ťa čakám rád. V prúde tvojej rieky nájdený smiem byť. Často bol som spúrny, dnes túžim s tebou ísť. Rúže trhať chcel som, trňa necítiť. Vzácny poklad vlastniť, no cenu neplatiť. Lásky viem dušu položiť, hoď ťa nevidím, hoď i cítim chlad, v prúde tvojej rieky ťa čakám rád. V prúde tvojej rieky smiem dnes byť, v prúde lásky viem dušu položiť, hoď ťa nevidím, hoď i cítim chlad, v prúde tvojej rieky ťa čakám rád, ťa čakám rád. V prúde tvojej rieky ťa čakám rád. Ďakujeme, Euka.